Θεός μας θεράπευσε τη συγκύπτουσα η οποία έπασχε 18 χρόνια. Και η θεραπεία αυτή που έκανε στάθηκε αφορμή να γίνει σκάνδαλο και ταραχή στους Ιουδαίους. Για ποιο λόγο? Γιατί ο Κύριος παραβαίνοντας τον νόμο τους, το μωσαϊκό νόμο, έπραξε αυτό το θαύμα ημέρα αργίας του Σαββάτου. Και ο Κύριος στο λόγο αυτό αναφέρει ότι αυτό είναι υποκρισία. Γιατί για άλλα πράγματα που είναι απαραίτητα να γίνουν, που αφορά τα ζώα, τα κάνουν οι άνθρωποι. Προκειμένου εδώ τώρα για να θεραπευτεί ένας άνθρωπος, εδώ θεραπεύτηκε ένας άνθρωπος και αντιδρά ο θρησκευτικός άνθρωπος της εποχής για να προστατευτεί και να διαφυλαχθεί ο νόμος. Βεβαίως κάποιος μπορεί να έχει μια απορία και να λέει, γιατί ο Κύριος δεν είχε διάκριση, αφού ήξερε το πρόβλημά τους, ήξερε ότι θα σκανδαλιστούν, ήξερε ότι θα ενοχληθούν, γιατί δεν έκανε μια ήπια προσαρμογή στα δεδομένα τους και να προσπαθήσει σιγά σιγά να τους οδηγήσει στην αλήθεια, στο φως, στην αγάπη? Γιατί ο Κύριος λοιπόν είναι τόσο προκλητικός και με μια συνηθισμένη αντίληψη πραγμάτων κοσμική θα λέγαμε ότι αφορμή τη σύγκρουση είναι και ο Κύριος, γιατί τους πήγε κόντρα, τους ήρθε έτσι μπροστά τους επίτηδες, λες και ήθελε να κάνει καυγά, θέλεις και ήθελε να τους αναστατώσει. Αυτό είναι η λογική μας. Αλλά ο Κύριος όμως, επειδή πραγματικά είναι καρδιογνώστης και σε μας αγαπά, ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή μας έρχεται για να αποκαλύψει την εσωτερική μας πραγματικότητα. Όσο σκανδαλιστικά πράγματα και αν συμβαίνουν στη ζωή μας, δεν είναι τυχαία, έχουν το λόγο τους. Για μας μπορεί να μας φαίνονται τρελά, ανόητα, χωρίς περιεχόμενο, αλλά έρχονται να αποκαλύψουν την καρδιά μας και να μας δείξουν την οδό της σωτηρίας. Εμείς μπορεί να φτιάχνουμε οποιαδήποτε σχήματα, φαντασιακά, λογικά, να υπερασπιστούμε αυτό που έχουμε. Έρχεται ο Κύριος και όλα τα γκρεμίζει. Στην προκειμένη περίπτωση, γιατί έντεδρα ο Κύριος? Για να τους δείξει ότι υπάρχει υποκρισία, ότι ο νόμος τους έρχεται να διαφυλάξει το ψέμα, έρχεται να διαφυλάξει την απάτη, έρχεται να διαφυλάξει τη μισανθρωπία. Και η ουσία της πνευματικής προκοπής μας δεν είναι η διαφύλαξη του νόμου, των αξιών ή των αρχών, αλλά είναι η προστασία της σχέσης. Η σχέση με τον άνθρωπο. Να είδατε, σχέση προς τον άνθρωπο ήταν αυτή. Η θεραπεία, η συγκύπτουσα, την οποία ενεργεί ο Κύριος, απορρίπτοντας τον νόμο. Ή αν θέλετε καλύτερα ξεπερνώντας τον νόμο. Γιατί ο νόμος υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι το αντίστροφο. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος να μας δείξει ότι κέντρο της διακονίας του, κέντρο του λυτρωτικού του έργου, δεν είναι η προστασία της θρησκείας, αλλά είναι η θεραπεία του ανθρώπου, η σωτηρία του ανθρώπου. Και έρχεται λοιπόν να ξυπνήσει τους ανθρώπους που έχουν αυτή τη θρησκευτική διάθεση, να τους πούν τι κάνετε. Προσπαθείτε με τη θρησκεία σας να σωθείτε, με τους νόμους σας, με σωτηρήνη σχέση με τον Θεό. Και εμείς τι κάνουμε λοιπόν? Οργανώνουμε μια ζωή τέτοια που να διασφαλίσουμε έναν παράδεισο στον οποίο μας απουσιάζει ο Χριστός. Φτιάχνουμε τους νόμους, γινόμαστε ισχυροί, τακτοποιούμεθα με τη συνείδησή μας υποτίθεται, αλλά λείπει ο Χριστός. Γιατί πολύ πιο εύκολα τηρείς τον νόμο, αλλά πιο δύσκολα διαφυλάσσεις τη σχέση και αγαπάς τον Χριστό. Ο νόμος είναι σαν ένα στάδιο να μας βοηθήσει να ξυπνήσουμε στη διαδικασία της σχέσεως και να αγαπήσουμε τον Χριστό. Στόχος λοιπόν, κέντρο της ζωής μας είναι η πρόκληση να αγαπήσουμε τον Χριστό. Να αγαπήσουμε την εικόνα του τον άνθρωπο. Να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Και αυτά όλα δεν γίνονται μαγικά με τους νόμους. Αλλά όλα αυτά γίνονται αν γίνει συντρίμια η εσωτερική μας ύπαρξη που είναι ισχυρή μέσα στο εγώ της. Μέσα στην αυτοθέωσή της. μέσα στην ιδεολοποίησή της. Νομίζουμε πως είμαστε ταπεινοί. Νομίζουμε πως κάτι κάνουμε και βλέπουμε ότι είναι ένα ισχυρό εγώ μέσα μας που μας διαλύει, που παίρνει πολλές μορφές. Πριν προλάβεις να δεις τη μία μορφή σου, βγαίνει από την άλλη και σε διαλύει. Τι είναι αυτό όμως που μας σώζει? Η συντριβή. Ή θα την ενεργήσουμε μόνοι μας μέσα σε μια δικασία ωριμότητας, σεβόμενη την καρδιά μας, ή θα έρθουν τα γεγονότα της ζωής μας. Όσο είμαστε ισχυροί να διαφυλάξουμε το εγώ μας, να μας συντρίψουν. Να έτσι έκανε ο Κύριος. Πρόσβαλε τη συνήθεια τη θρησκευτική των ανθρώπων. Τους εσκανδάλισε. Αν ο Χριστός δεν γίνει σκάνδαλο, δεν θα μπορέσουμε να τον αγαπήσουμε. Θα είναι ένας Θεός για τα ράφια. Ένας Χριστός έτσι χλιαρός, που όμως δεν θα ξυπνά την εσωτερική μας δικασία να τον ερωτευτούμε, να τσακωθούμε και να τον αγαπήσουμε. Αυτή είναι η πρόκληση και αυτό είναι το σκάνδαλο. Όσο εμείς θέλουμε μία θρησκεία ή μία εκκλησία, έναν Θεό που να ικανοποιεί τα δικά μας δεδομένα, τα νοητικά, τα συναισθηματικά, τα ηθικά, αυτό που βρίσκουμε δεν είναι ο Χριστός, είναι το είδωλό μας, είναι η φαντασία μας, είναι ο εαυτός μας. Γι' αυτό δεν έχουμε ελευθερία, δεν έχουμε χαρά, δεν έχουμε άνεση, δεν έχουμε ανάπαυση στη σχέση μας με τον Χριστό, στην παρουσία μας μέσα στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Γι' αυτό το λόγο ο Κύριος έχει έναν προσωπικό δρόμο για τον καθένα. Δεν ομαδοποιείται η πνευματική πορεία των ανθρώπων. Δεν κατηγοριοποιείται. Είναι μια προσωπική διαδικασία που τα δεδομένα είναι η αγάπη και η ταπείνωση. Που τα δεδομένα είναι ο πόθος μας να αγαπήσουμε τον Χριστό. Να συναντήσουμε τον Χριστό. Ένας εξασφαλισμένος χριστιανός που τηρεί όλους τους νόμους θρησκευτικούς, αλλά που όμως δεν έχει γεύση και αίσθηση Χριστού, είναι ένας βαθιά νυκτωμένος και κολλασμένος άνθρωπος. Για ποιον λόγο? Γιατί δεν έχει και λόγο να μετανοήσει και να συντριβεί και να καταλάβει την κόλασή του. Γιατί νιώθει ότι είναι αυτάρκης στην τήρηση των νόμων. Μια άλλη αίσθηση δαιμονισμού που υποκρύπτεται πίσω από την τήρηση κάποιου έστω νόμου θρησκευτικού είναι η αίσθηση της αυτάρκειας και της αυτονόμησής μας από τον Θεό. Νιώθουμε αυτάρκης, καλή, σίγουρη με τον εαυτό μας και ταυτόχρονα ατομοκεντρική και αυτόνομη. Έρχεται όμως ο Κύριος και μας λέει κάτι δεν πάει καλά. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν έχουμε αυτήν την οδόν ή την άλλη οδόν? Η οδός της αμαρτίας, της φθοράς, της έκπτωσής μας από τον Θεό φανερώνεται με τους καρπούς της ζωής μας, που είναι βασικότατη καρπή. Δύο είναι καρποί πολύ βασικοί. Εάν έχουμε πνεύμα κατακρίσεως ή επίοικες και συγχωρήσεως είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι αν πουλούμε το συμφέρον μας για χάρη του άλλου. Ξεκάθαρα πράγματα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αν δηλαδή προκρίνω στη ζωή μου το συμφέρον του άλλου από το δικό μου και αν έχω πνεύμα συγχωρήσεως, καταλλαγής και επίοικειας, σημαίνει μέσα στο πνεύμα του Χριστού. Αν όμως μανιακά άρρωστα προσπαθώ όπως να οικονομήσω μια γωνιά του παραδείσου για το τομάρι μου, έτσι θα θέλω και μια γωνιά οικοπαίδου για το συμφέρον μου και θα συγκρούμε με τον άλλο. Θα προσπαθώ να διαφυλάξω μια εικόνα για τον εαυτό μου που θα υπερέχει του άλλου. Αυτό σημαίνει ότι είμαι μέσα στην κόλαση του νόμου και της φθοράς, που η ηθική είναι η λογική μου, το συναίσθημά μου, το εγώ μου και όχι η αγάπη του Χριστού.
Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, λέησον και σώσον ημάς.
Καθημερινά